Η θρησκεία εκτός από την νηστεία συνιστά και συγχώρεση. Και υπάρχει μέσα στη χριστιανική πρακτική, πριν πάνε να κοινωνήσουν, να μεταλάβουν, οι πιστοί να ζητούν συγχώρεση από αυτούς που θεωρούν ότι τους έβλαψαν. Και αυτό είναι και μια πρώτη κίνηση ανάληψης ευθύνης και κατανόησης ότι σε κάτι δεν ήμασταν και απολύτως σωστοί και δίκαιοι, άρα ζητούμε συγχώρεση. Θα το δούμε πιο διευρυμένα το θέμα με τη βοήθεια του κυρίου Θανάση Γεωργά, ο οποίος είναι ψυχίατρος, παιδοψυχίατρος, ψυχαναλυτής, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Υπαρξιακής Ψυχανάλυσης, Dasein Ανάλυσης. Η λέξη Dasein είναι σύνθετη και αποτελείται από το επίρρημα da, που σημαίνει εδώ στα γερμανικά ή εκεί, και το απαρέμφατο sein, που σημαίνει να είναι. Η Dasein Ανάλυσης προτρέπει για μια εμπειρία ψυχοθεραπείας όπου το σημαντικό είναι να μην παραμένουμε στο διανοητικό εγκεφαλικό πεδίο μιας αφηρημένης θεωρίας, αλλά να ενσαρκώνουμε έναν κυριολεκτικά άλλο τρόπο ύπαρξης που σέβεται το μίλημα των πραγμάτων και δίνει έμφαση στην αληθινή συνομιλία. Αυτά γράφονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Γεωργά. Καλή σας μέρα και καλή Ανάσταση, κύριε Γεωργά. Τι κάνετε?
Καλή σας μέρα, κύριε Αγιασίδου. Καλή μέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Και χρόνια πολλά σας εύχομαι.
Χρόνια πολλά. Λοιπόν, η χριστιανική θρησκεία, κύριε Γεωργά, επικαλείται συνέχεια τις συγχώρες και μάλιστα τους τεθνεώτες, τους αποκαλεί και συγχωρεμένους. Ακόμα η χριστιανική θρησκεία προτρέπει, αν κάποιος χαστουκίσει το μάγουλο, να γυρίσεις και το άλλο. Και ήθελα να σας ρωτήσω, ξεκινώντας από εδώ, αν βλέπετε κάποια υγιή ωφέλεια σε αυτά.
Νομίζω ότι η χριστιανική θρησκεία κάνει πάρα πολύ καλά που δίνει τέτοια μεγάλη έμφαση, τόση σημασία σε αυτή την εμπειρία δυσυγχώρεσης. Και βέβαια, πέρα από το θρησκευτικό πεδίο, το πνευματικό πεδίο, η συγχώρεση έχει μεγάλη σημασία για την ψυχική υγεία των ανθρώπων, των καθημερινών ανθρώπων, όλων μας. Ως προς αυτό θα είχαμε να πούμε πάρα πολλά και ίσως χρήσιμα.
Γιατί έχει σημασία η συγχώρεση ως προς αυτό που λέτε εσείς? Για ποιο λόγο? Γιατί μας βαραίνει το να είμαστε σε μια αντιδικία με τον δίπλα μας?
Ακούστε, αυτή την εμπειρία την έχουμε όλοι μας ίσως. Έχουμε θυμώσει, έχουμε ενοχληθεί από κάτι που μας έχουν κάνει, από ένα γεγονός το οποίο ανατρέπει τα δεδομένα μας ή κάτι άλλο το οποίο δεν χωράει στον κόσμο μας, και κουβαλάμε μία ένταση ως προς αυτό. Μας δημιουργεί μία διαρκή ένταση.
Κάτι που μας βλάπτει σε επίπεδο υγείας.
Μας βλάπτει βεβαίως. Δημιουργεί ένα άγχος, δημιουργεί μία αιμονή της σκέψης η οποία περιστρέφεται συνέχεια γύρω από το ίδιο και το ίδιο. Είναι κολλημένη η ύπαρξή μας, θα λέγαμε, σε αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με το παρελθόν και δεν αφήνεται να ζήσει τώρα στο παρόν.
Αποτελεί βαρύδιο δηλαδή, αυτό λέτε?
Βαρύδι βέβαια, όπως αυτά τα σίδερα που κουβαλάγαν οι φυλακισμένοι στα πόδια τους κάποτε. Δεσμά στα πόδια, δεν μας αφήνει να υπάρξουμε, να ανασάνουμε.
Λοιπόν, για να συγχωρήσει κανείς, κύριε Γεωργά, πρέπει προηγουμένως να κατανοήσει και πιθανόν να ψυχαναλύσει κάποιον και μάλιστα να του αποδώσει ελλείμματα τα οποία αυτός που συγχωρεί, επειδή είναι πιο έξυπνος και γενναιόδωρος, τα παρέχει στον άλλον.
Κοιτάξτε, δεν είναι και τόσο απλό θέμα. Να συγχωρήσω τον άλλον, ο οποίος μου έχει δημιουργήσει μία ενόχληση, με έχει κάνει να θυμώσω, μου έχει κάνει μία ζημιά. Τι σημαίνει τώρα να τον συγχωρήσω? Να του δώσω χώρο, αυτό που λέει και η λέξη, να του δώσω χώρο, να του παραχωρήσω χώρο. Δηλαδή να υποχωρήσω εγώ από τη δικιά μου αίσθηση που έχω για τα πράγματα. Από τη δικιά μου ακλόνητη πεποίθηση ότι τα πράγματα είναι έτσι όπως τα έχω στο μυαλό μου, έτσι όπως εγώ τα προσλαμβάνω. Να παραιτηθώ δηλαδή από τη δικιά μου πολλές φορές ακλόνητη αίσθηση και βεβαιότητα για τα πράγματα. Αυτό δεν είναι και τόσο εύκολο. Πολλές φορές, δείτε, όλοι μας έχουμε την ανάγκη να έχουμε μια ακλόνητη ιδέα για τον εαυτό μας, μια πεποίθηση ότι είμαστε οι σωστοί, ότι έχουμε δίκιο. Mm-hmm. Έχουμε την ανάγκη για μια, ας πούμε, το λέμε στη γλώσσα μας, ναρκισιστική εικόνα, μια φαντασιακή κατασκευή. Και έρχεται ο άλλος ή έρχονται κάποιες καταστάσεις και ανατρέπουν αυτή τη φαντασιακή κατασκευή. Ανατρέπουν αυτή την εικόνα. Τι γίνεται τότε? Νιώθουμε μια ενόχληση, αν μη τι άλλο. Μην πω, μια αποσταθεροποίηση βαθύτερη πολλές φορές. Mm-hmm. Και πώς θα γίνει να παραιτηθούμε από αυτή την φαντασιακή πολλές φορές φούσκα, από αυτό το ακλόνητο ιδεώδες? Πώς θα γίνει? Με νύχια και με δόντια θέλουμε να το διατηρούμε. Σπέβδουμε κατευθείαν να αμυνθούμε, να κατηγορήσουμε τον άλλον. Ο άλλος είναι ο κακός, ο άλλος φταίει. Και εμείς είμαστε οι αθώοι, είμαστε τα θύματα. Αυτό δεν είναι και τόσο εύκολο να ανατραπεί. Τίνουμε έτσι αυτόματα, αντανακλαστικά θα έλεγα, να το αναπαράγουμε. Πώς θα ανατραπεί?
Να σας ρωτήσω κάτι όμως. Mm. Αυτό, αν το βάλει κανείς μέσα σε ένα πλαίσιο όχι πολύ μεγάλης οδύνης, μιας εμπειρίας δηλαδή που δεν απειλεί τη ζωή σου και την ύπαρξή σου συναισθηματικά, μπορεί να το κατανοήσει κανείς αυτό που λέτε και να παραιτηθεί των δικαιωμάτων του και να στραπατσάρει την εικόνα του, παρότι είναι δύσκολο. Όταν όμως έχουμε πολύ βαριές περιπτώσεις, για παράδειγμα, φέρνω πρόσφατα παραδείγματα, έχουμε απώλεια ζώων στη Σρι Λάγκα χωρίς καμία αιτία, άδικο πέρα για πέρα. Έχουμε ένα serial killer, τις τελευταίες μέρες παρακολουθούμε ένα δράμα στην Κύπρο. Έχουμε ένα δράμα, θα το προσωποποιήσω, της μητέρας του Φίσα, της οποίας αφαίρεσαν τη ζωή του παιδιού της οι χρυσαυγίτες. Αυτά είναι πολύ βαριές εμπειρίες για να πει κανείς ότι μπορεί να συγχωρήσει. Εδώ τι λέτε?
Κύριε Κεσίδου, έχετε απόλυτο δίκιο. Και ίσως θα έπρεπε να διακρίνουμε το θέμα της συγχώρεσης ως κάτι που αφορά διάφορα επίπεδα. Ένα πρώτο επίπεδο είναι αυτό που είπαμε πιο πριν. Η ενόχληση, ο θυμός, η οργή, επειδή κάποιος κάτι μου έχει διαταράξει τη δικιά μου φαντασιακή κατασκευή, τη δικιά μου ναρκισιστική ταυτότητα. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα πρώτο επίπεδο. Ένα δεύτερο επίπεδο είναι η συγχώρεση που έχει να κάνει με το τραύμα, το ψυχικό τραύμα. Αυτό είναι κάτι βαθύτερο mm-hmm. από αυτό που λέγαμε πιο πριν. Το τραύμα, δηλαδή το ότι βρίσκομαι αντιμέτωπος με κάτι που δεν το χωράει το μυαλό μου, κάτι το αδιανόητο, κάτι το οποίο ανατρέπει συνολικά τον κόσμο μου.
Και δεν το αντέχει και η ψυχή μου, δεν είναι μόνο το μυαλό μου.
Και δεν αντέχει και η ψυχή μου, συναισθηματικά mm-hmm. δεν το αντέχω, δεν το αντέχει το σώμα μου. Όπως ας πούμε περιπτώσεις ενός βιασμού ή περιπτώσεις άλλων ιδεχτών εγκλημάτων που έχουν γίνει. Και υπάρχει και ένα τρίτο επίπεδο, το οποίο το βάλατε πριν από λίγο. Το αν υπάρχουν και θέματα, αδικίες, εγκλήματα που είναι ασυγχώρητα. Αν δηλαδή υπάρχει και η διάσταση του μη συγχωρήσιμου. Mm-hmm. Και είναι τεράστιο θέμα αυτό. Σε σχέση με τα πρώτα δύο, δηλαδή την συγχώρηση που έχει να κάνει με την απειλή, την κατάρρευση ενδεχομένως της φαντασιακής μου κατασκευής, ή σχετικά με τη συγχώρεση του δεύτερου επίπεδου που έχει να κάνει με το τραύμα, που έχει να κάνει με την κατάρρευση ενός ολόκληρου κόσμου, του κόσμου μου. Σε σχέση με αυτά τα δύο επίπεδα η ψυχοθεραπεία, η ψυχανάλυση έχει να πει πάρα πολλά πράγματα. Σε σχέση με το τρίτο επίπεδο που βάλατε πριν από λίγο, το αν βρισκόμαστε ως άνθρωποι πολλές φορές αντιμέτωποι με το ασυγχώρητο, αυτό που δεν μπορεί και ίσως και δεν πρέπει να συγχωρείτε. Ως προς αυτό νομίζω ότι η ψυχανάλυση και η ψυχοθεραπεία θα σήκωνε τα χέρια ψηλά. Άπτεται περισσότερο του φιλοσοφικού ή θρησκευτικού, αν θέλετε, πεδίου.
Ναι.
Η ψυχανάλυση πάει μέχρι εκεί που μπορεί να πάει.
Μάλιστα.
Δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις.
Βάζετε πολύ έντιμα και καθαρά το πλαίσιο, κύριε Γεωργά, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Για αυτά που εν πάση περιπτώσει δεν είναι τόσο δυνηρά, δεν είναι τόσο άδικα, αυτά που απειλούν την καθημερινότητά μας και καταστρέφουν την ποιότητά τους, χωρίς να απειλούν την ίδια μας τη ζωή και την ύπαρξη σε επίπεδο συναισθηματικό και λογικό. Ποια είναι τα βήματα που ακολουθείτε και τι μπορεί να κάνει κανείς και από μόνος του με δεδομένο ότι υιοθετεί την αντίληψη του Κομφούκιου, για παράδειγμα, που λέει πριν μπείτε σε μια διαδικασία εκδίκησης, κάψτε δύο τάφους και τους δυο μαζί θα εκδικηθεί η εκδίκηση, δηλαδή μας λέει ο Κομφούκιος. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση?
Δεν την ήξερα αυτή τη ρίση του Κομφούκιου, αλλά μου φαίνεται πολύ σημαντική.
Σας τη χαρίζω λοιπόν. Αλίευσα τσιτάτα, ναι.
Για δείτε πόσο πιο απλή θα ήταν η ζωή μας και πόσο πιο πολύ θα έρεε η καθημερινότητά μας αν είχαμε κατά νου το θέμα της θνητότητας. Θα μας ταπείνωνε αυτό και θα μας έφερε στα ίσα μας. Πολλές φορές καταναλώνεται η ζωή μας σε φαντασιώσεις εκδίκησης. Ναι. Να πάρουμε το αίμα μας πίσω, γιατί υπήρξε η προσβολή, μας προσέβαλε ο άλλος, δεν επιβεβαίωσε ή ματέωσε τη φαντασιακή εικόνα που είχαμε για τον εαυτό μας, και το κάνουμε μείζον θέμα, το θεωρούμε πολύ σημαντικό. Ή σε άλλες περιπτώσεις βέβαια που τα πράγματα είναι πιο βαθιά και πιο τραυματικά, έχουμε υποστεί κάτι το οποίο δεν έχει μιληθεί ποτέ, κάτι το οποίο στέκει σαν μια μαύρη κοιλίδα στη ζωή μας και το οποίο μας βαραίνει και πολλές φορές δεν το συνειδητοποιούμε και εμείς οι ίδιοι ή δεν θέλουμε να το σκεφτούμε. Εκεί η ψυχοθεραπεία έχει να πει πάρα πολλά.
Εδώ λίγο να κάνουμε μια παρένθεση, γιατί νομίζω είναι ένα κομβικό σημείο το οποίο απασχολεί και αρκετό κόσμο όταν ακούει για ψυχοθεραπεία και για ψυχανάλυση. Αν ο ίδιος μου ο οργανισμός ένα τραυματικό γεγονός το περιχαρακώνει, το αποθεί και με έναν τρόπο το επασβεστώνει, αν πάμε στο επίπεδο της βιολογίας, μέσα σε εισαγωγικά αυτό. Αυτή είναι μια θεραπευτική διαδικασία την οποία ακολουθεί ο οργανισμός μου από μόνος του? Γιατί πρέπει να πάω να το σκαλίσω και να το βγάλω στην επιφάνεια?
Ο οργανισμός τίνει να το αποθήσει το επώδυνο, τίνει να πάρει απόσταση από αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι το εξαφανίζει όμως. Αυτό συνεχίζει και υπάρχει εκεί και δουλεύει. Και πολλές φορές το βλέπουμε να επανέρχεται με τη μορφή συμπτώματος. Πολλές φορές σωματικού συμπτώματος.
Βραδιφλεγής βόμβα είναι δηλαδή.
Ναι, βραδιφλεγής βόμβα. Η οποία είναι εκεί παρούσα. Μας χαλάει τον ύπνο. Μας δημιουργεί μια αναστάτωση, ένα αίσθημα ανικανοποίητου, ένα σάστισμα. Πολλές φορές δεν ξέρουμε ακριβώς γιατί. Αν και κατά βάθος έχουμε μια κάποια αίσθηση του πράγματος. Ας πούμε, για να μείνουμε σε αυτό το επίπεδο τώρα, στο επίπεδο του τραύματος,
ναι.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το δούμε. Έχει συμβεί κάτι, ας πούμε στην παιδική ηλικία, ας πούμε ένας βιασμός. Αν μου έρχεται στο μυαλό τώρα η περίπτωση που καταγράφει ένας πολύ γνωστός ψυχαναλυτής για μια κοπέλα που έβλεπε, η οποία με τα χίλια ζόρια, έτσι με πολύ μεγάλο βάσανο, η ίδια ξεκίνησε να θυμάται την σεξουαλική παρενόχληση, τον βιασμό που είχε από τον ίδιο της τον πατέρα στην παιδική της ηλικία.
Μάλιστα.
Και πολύ βαρύ γεγονός, τραυματικό γεγονός, στα όρια του ασυγχώρητου. Πολύ τραυματικό γεγονός. Αυτό δεν το είχε μιλήσει ποτέ με κανέναν. Υπήρχε η εμπειρία, είχε συμβεί, δεν είχε μιληθεί ποτέ.
Προφανώς καθόρισε και τη ζωή της.
Βεβαίως. Της δημιούργησε ένα διαρκές αίσθημα ντροπής, ανασφάλειας, ενοχές, δυσκολία στο σχετίζεστε με τους άλλους. Κοιτάξτε όμως τώρα, βρέθηκε ένας χώρος στον οποίο ένιωσε άνετα και μπόρεσε να το μιλήσει. Υπόψη ότι είχε προσπαθήσει να το μιλήσει με τη μητέρα της τότε που συνέβαιναν αυτά τα γεγονότα. Όχι μόνο δεν μπόρεσε, αλλά η μητέρα της την κατηγόρησε ότι έλεγε ψέματα, ότι χωρίς λόγο κατηγορούσε τον πατέρα της. Ναι. Δεν υπήρξε ποτέ δηλαδή ένας χώρος μέσα στον οποίο να νιώσει ότι μπορεί να υπάρξει ένα κράτημα για αυτήν, να μιληθεί το γεγονός. Τώρα, το ότι το μίλησε και το έβγαλε στην επιφάνεια κατά τη διάρκεια της ψυχοθεραπείας ήταν καταρχήν μια ανακούφιση για αυτήν. Έτσι. Και ένα είδος δικαίωσης. Να, υπάρχει κάποιος ο οποίος το ακούει και δεν με κατηγορεί. Και με βοηθάει και να το σκεφτώ και να το νιώσω. Το αν θα φτάσει όμως στο σημείο να συγχωρήσει τον πατέρα είναι ένα άλλο θέμα. Άλλο θέμα με την έννοια του ότι δεν μπορεί να το προκαθορίσει η θεραπεία.
Αλλά ο δικός της ο ψυχισμός και τα δικά της τα όρια και η ευρύτητα των ορίων που έχει ο άνθρωπος.
Ακριβώς. Μάλιστα. Το αν θα υπάρξει συγχώρεση γι' αυτό ή όχι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το προκαλέσει η ψυχοθεραπεία. Θα συμβεί αν συμβεί. Σαν να έρχεται κάπως ευνηδίως, σαν να έρχεται μια μεταστροφή ολόκληρου του ψυχισμού. Σαν να
η αλλάζει ψυχοθεραπεία όμως ορίζει ότι αυτή η συγχώρεση δηλαδή είναι κάτι απελευθερωτικό και καλό για την υγεία.
Ναι.
Υπάρχει όμως και η χαρά της εκδίκησης. Και μη μου πείτε ότι δεν την έχετε γευτεί κι εσείς, ότι δεν την έχει γευτεί ο καθένα μας, μικρές εκδικήσεις, όπου όταν ανταποδίδεις τα ίσα, νιώθεις ότι ισορροπείς, νιώθεις μια ικανοποίηση. Εγώ το έχω νιώσει, ναι. Ομολογώ.
Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι έχει δύο διαστάσεις.
Αυτό τι σημαίνει, αυτό τι σημαίνει, κύριε Γεωργά, ότι αυτός που νιώθει ικανοποίηση από την εκδίκηση, μιλάμε για πράγματα τα οποία επαναλαμβάνω δεν έχουν να κάνουν με απειλή ζωής και τα λοιπά. Έχουν να κάνουν με μικρές πράξεις εκδίκησης παύλα χαράς. Αυτός τι είναι, είναι ένας ανώριμος άνθρωπος συναισθηματικά, ένας χερέκακος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που δεν είναι γενναιόδωρος. Τι άνθρωπος είναι αυτός?
Κοιτάξτε, η εκδίκηση δίνει χαρά πολλές φορές.
Βέβαια.
Αλλά έχει να κάνει με μια ψευδαίσθηση. Έχει να κάνει με την ψευδαίσθηση ότι θα μπορούσε το ανεπίστρεπτο του γεγονότος να αποκατασταθεί. Σαν να μπαίνουμε σε μια διαδικασία να ελέγχουμε το χρόνο. Να πηγαίνουμε πίσω και να κάνουμε αυτό που υπήρξε να μην υπάρχει πια.
Κάτι που δεν ισχύει βέβαια.
Σαν να γινόμαστε παντοδύναμοι. Mm-hmm. Και το βλέπουμε πολλές φορές. Οι άνθρωποι που παίρνουν εκδίκηση ή που αναλώνεται η ζωή τους στο να πάρουν εκδίκηση, στην πραγματικότητα δεν είναι ευχαριστημένοι. Δεν είναι ικανοποιημένοι. Κουβαλάνε ένα βάρος.
Μάλιστα.
Μερικές φορές βέβαια αυτό που λέμε εκδίκηση λειτουργεί απελευθερωτικά όταν έχει την αίσθηση, την έννοια της τιμωρίας. Της τιμωρίας όμως περισσότερο προς την κατεύθυνση του ότι μπαίνει ένα τέλος. Έρχεται η τιμωρία για να οριοθετήσει μία κατάσταση και να πει, ξέρεις, ήσαμε εδώ. Από εδώ και πέρα δεν πάνε τα πράγματα έτσι.
Άλιστα.
Ας πούμε το είδαμε αυτό, επιτρέψτε μου.
Ναι,
επειδή
παρακαλώ.
Μιλάγαμε πιο πριν, μιλάγαμε και για το ασυγχώρητο, αυτό που ίσως θα πρέπει να παραμένει ασυγχώρητο. Και την αίσθηση της τιμωρίας, είναι γνωστό το ότι κομβικό σημείο στον 20ο αιώνα ήταν οι δίκες της Νιρεμβέργης. Οι δίκες δηλαδή μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που είχαν να κάνουν με τις καταστροφές, τα εγκλήματα, το ολοκαύτωμα των Εβραίων, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Τι να συγχωρήσεις από εδώ, γενοκτονίες, ένα σωρό πράγματα είναι βέβαια.
Και ίσως ήταν πολύ σημαντικό το ότι υπήρξε αυτή η συλλογική τοποθέτηση μιας ολόκληρης κοινωνίας.
Απέναντι
η οποία
σε αυτά.
Είπε ότι ξέρεις, αυτά δεν συγχωρούνται.
Γι' αυτό και ζητούν και σε διπλωματικό επίπεδο συγγνώμη και αναγνώριση.
Ναι, ναι. Βέβαια πολλές φορές αυτή η συγγνώμη και αυτή η αναγνώριση σε διπλωματικό πολιτικό επίπεδο στοχεύει σε κάποια ωφέλη, παράπλευρα, πολιτικά. Δεν είναι γνήσια, γνήσιο αίτημα συγχώρεσης.
Ναι, εντάξει. Δεν μας, αλλά... δε μας πειράζει. Στο διπλωματικό δεν υπάρχουν συναισθήματα έτσι κι αλλιώς. Θέλω να σας ρωτήσω όμως.
Ναι. Επιτρέψτε μου αυτό, μια και μιλάγαμε για το ασυγχώρητο και για τις δίκες της Νιρεμβέργης, ότι εκεί προσδιορίστηκε ότι το ασυγχώρητο έχει να κάνει με αυτό το οποίο καταστρέφει την ανθρωπινότητα του ανθρώπου.
Mm-hmm.
Δηλαδή κάθε πράξη που κάνει τον άνθρωπο πλέον να μην λειτουργεί ως άνθρωπος, να μην μπορεί να λειτουργήσει ως άνθρωπος, να μην μπορεί καν να μπει στη διαδικασία να συγχωρέσει ή να μην συγχωρέσει. Αυτό που καταστρέφει την ανθρωπινότητα, αυτό είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Και το προσδιορίζουμε ως τέτοιο.
Και
το βάζουμε ένα όριο.
Μάλιστα.
Και είναι ασυγχώρητο αυτό.
Μάλιστα. Τώρα, να σας ρωτήσω, κύριε Γεωργά, όταν λέμε να συγχωρήσουμε κάποιον, η συγχώρεση αυτή που απευθύνεται, απευθύνεται στο δράστη ή στην πράξη?
Πολλές φορές απευθύνεται στον δράστη, απευθύνεται και στην πράξη. Το ένα παράπλευρο ερώτημα είναι, μπορούμε να συγχωρήσουμε κάποιον ο οποίος δεν αιτείται συγχώρεση, δεν ζητάει
Σωστά.
να το συγχωρήσουμε.
Mm-hmm.
Είναι ένα επιπλέον βήμα αυτό.
Ναι.
Ποιον συγχωρούμε και πώς συγχωρούμε? Νομίζω ότι έχει να κάνει με εμάς τους ίδιους κυρίως. Είναι μια διάνοιξη της δικιάς μας ψυχής, της δικιάς μας ύπαρξης. Σαν να διευρύνεται ο κόσμος μας, αλλάζει ο κόσμος μας. Και χωράει και αυτό που πριν από λίγο μας φαινόταν φρικιαστικό.
Αμέσως δεν αποδίδουμε χαρακτηριστικά στον άλλον, βάζοντας τον εαυτό μας σε μία πλεονεκτικότερη θέση και μάλιστα με φωτοστέφανο. Θέλω να πω, εδώ καταργείται αυτό που λέμε ισότητα. Δεν ξέρω αν είμαι σαφής. Για να συγχωρήσω κάποιον, θα πρέπει να θεωρήσω ότι είναι κάτι λιγότερο από μένα.
Αυτό συμβαίνει πολλές φορές. Συμβαίνει.
Ότι εγώ μπορώ να τον εμπεριέχω αυτό.
Από μια θέση ανωτερότητας, ναι, ας πούμε, συγχωρώ τον άλλον. Mm-hmm. Αυτό όμως εμπίπτει πάλι σε αυτό που λέγαμε πιο πριν, τη διατήρηση αυτής της φαντασιακής φούσκας του ναρκισισμού μου. Είναι σημαντικό το ότι εκείνη τη στιγμή όμως που υπάρχει μια αυθεντική αληθινή συγχώρεση, εγώ δεν είμαι σε αυτή τη φαντασιακή φούσκα. Έχω ταπεινωθεί ή έχω υποχωρήσει. Και αλλάζω και εγώ ταυτόχρονα. Περισσότερο είναι μια πράξη που έχει να κάνει με μένα.
Υποχωρώ και ταπεινώνομαι. Πράξεις δύναμης είναι αυτές. Δεν είναι αδυναμίας, έτσι δεν είναι, κύριε Γεωργά?
Είναι, θα λέγανε, πέρα από τη δύναμη και την αδυναμία. Είναι μια διεύρυνση του ψυχισμού μου. Mm-hmm. Του κόσμου μου.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω κάτι πιο πρακτικό. Εσείς ακολουθείτε βήματα και εμείς που... κάθε τόσο είναι στην καθημερινότητά μας, ενοχλούμαστε από τους άλλους και ενοχλούμε τους άλλους, βιώνουμε αυτό που λέγεται θυμός. Οι ογκολόγοι λένε ότι ο θυμός είναι μια κατάσταση η οποία σου ρίχνει την άμυνα από μικρά γεγονότα ακόμα, για ένα εξάωρο περίπου. Αυτό σημαίνει ότι ο θώρακάς σου εξαφανίζεται, δεν είσαι θωρακισμένος απέναντι σε αυτά που σε απειλούν. Και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Γεωργά, αν αυτή η διαδικασία, του θυμού δηλαδή, είναι μια διαδικασία υγιής και αν πρέπει κανείς να τη ζήσει ολόκληρη, να κάνει τον κύκλο της δηλαδή, έτσι ώστε να ξεφουσκώσει για να περάσει κανείς στο επόμενο επίπεδο, το οποίο μπορεί να είναι και η συγχώρεση.
Θα έλεγα ότι όλα τα συναισθήματα είναι ανθρώπινα και ο θυμός βεβαίως δεν είναι δυνατόν να φανταστούμε έναν άνθρωπο που δεν θυμώνει. Άλλο το να θυμώσω όμως και άλλο το να παραμένω προσκολλημένος σε μια τέτοια διάθεση θυμού, μια διάθεση αγριάδας, ένα διαρκές παράπονο, αν μη τι άλλο. Αυτό είναι που μου καταστρέφει την ύπαρξη και ψυχικά και σωματικά, όπως εύστοχα είπατε πιο πριν.
Λοιπόν, σε αυτά τα καθημερινά, ο θυμός είναι κάτι που μπορεί κανείς να το διαχειριστεί ή δεν πρέπει να το διαχειριστεί? Δηλαδή είναι σαν τον πυρετό που είναι μια αμυντική διαδικασία του οργανισμού και λέμε, αν δεν είσαι πολύ καταπονημένος, ας τον ανέβει τον πυρετό σου, γιατί πολύ πιο γρήγορα θα σου φύγει η λίμωξη ή η ίωση.
Συνήθως τον βλέπουμε τον θυμό και τον νιώθουμε μέσα στην καθημερινότητά μας χωρίς να του δίνουμε ιδιαίτερη σημασία, ενώ βρισκόμαστε εγκλωβισμένοι σε αυτόν. Είναι σημαντικό όμως, όχι μόνο σε σχέση με το θυμό, αλλά σε σχέση με το κάθε τι, να είμαστε σε μια κατάσταση, πώς να το πω, συνειδητής εγρήγορσης και ενημερότητας. Να μην ζούμε τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας, σαν υπνοβάτες, σαν κοιμισμένοι. Έτσι ώστε να αντιλαμβανόμαστε ότι, να, τώρα, αυτή τη στιγμή νιώθω θυμό. Αν όχι εκείνη τη στιγμή, επί τόπου, ίσως την αμέσως επόμενη στιγμή. Νιώθω θυμό. Βρίσκομαι δηλαδή σε μια διάθεση. Και αυτό μου καθορίζει και τον τρόπο που βλέπω τα πράγματα και τον τρόπο που τα σκέφτομαι τα πράγματα. Είναι σαν να φοράω γυαλιά που έχουν έναν συγκεκριμένο χρωματισμό και μέσα από αυτά τα γυαλιά βλέπω τα πράγματα στους όρους αυτού του χρώματος. Στους όρους του θυμού ή της εκδίκησης που λέγαμε πιο πριν. Ή το παράπονο, αν μη τι άλλο. Είναι σημαντικό κανείς να αντιλαμβάνεται τη διάθεση μέσα στην οποία κατοικεί και να μην την προσπερνάω στη δεδομένη και αυτονόητη.
Ναι.
Και να βάζει ένα ερώτημα. Με τι έχει να κάνει αυτός ο θυμός? Έχει να κάνει με αυτόν που με προσέβαλε? Οκ. Έχει να κάνει και με μένα που επιμένω να βλέπω τα πράγματα μέσα από τη φαντασιακή μου κατασκευή?
Είμαι εύθυκτος.
Είμαι παραξηγιάρης.
Ναι.
Ποιος είμαι εγώ? Μπαίνει κατευθείαν το ερώτημα μετά. Ποιος είμαι εγώ? Πώς λειτουργώ? Πώς στέκομαι?
Νομίζω ότι υπάρχει κοινός τόπος εδώ ανάμεσα στην ψυχοθεραπεία και στη φιλοσοφία. Και
πολύ,
έχει να κάνει και με την ίδια την αγωγή και με το πώς κανείς περνάει τη ζωή του ή τι αγωγή παίρνει από το σπίτι του. Επίσης θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Γεώργα, αυτό που, για να επιστρέψουμε λίγο στη μέρα τη σημερινή, αυτό που λέει η θρησκεία, όταν σου δίνει κανείς ένα χαστούκι πρέπει να γυρίσει και το άλλο το μάγουλο. Αυτό τώρα εσείς πώς το ακούτε? Το είδαμε να συμβαίνει και από σύγχρονους ηγέτες, ας πούμε ο Γκάντι, ο οποίος ήταν υπέρμαχος της μη βίας και το εφάρμοσε αυτό στη ζωή του άνθρωπος. Όλο αυτό το πράγμα δεν είναι... Τι κάνεις, κόβεις την ορμή του άλλου ο οποίος σου επιτίθεται όταν μένεις ακίνητος, ακλόνητος και ξέρει ο άλλος ότι δεν θα ασκήσεις βία κι εσύ?
Κοιτάξτε, η θρησκεία λέει κάτι υπέροχο όταν λέει γύρισε για το άλλο σου μάγουλο ή μην ανταποδώσεις το χτύπημα. Στη γλώσσα τη δικιά μας, την ψυχολογική, μεταφράζοντάς το, θα ήταν σαν να λέγαμε κοίτα, μην στέκεσαι στο έδαφος των αυτονοητοτήτων σου και των δεδομένων σου. Κάνε λίγο πίσω και βάλε ένα ερώτημα. Τι συμβαίνει εδώ, τι γίνεται εδώ, γιατί νιώθω έτσι όπως νιώθω? Αυτά που λέγαμε και πιο πριν.
Ναι, αλλά το γύρνα και το άλλο μάγουλο
αφοπλίζει.
Δεν είναι παρατράβημα? Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αφοπλίζει, είναι αυτό που έκανε ο Γκάντι δηλαδή?
Αφοπλίζει τον άλλον.
Μάλιστα.
Πολλές φορές η μεγαλύτερη...
Άρα αυτό είναι τακτική.
Κοιτάξτε, αν γίνεται ως τακτική, ως κολπάκι δηλαδή, δεν ξέρω τι εμβέλεια μπορεί να έχει. Όταν γίνεται αυθεντικά, όταν ο άλλος το κάνει, το νιώθει και το εννοεί, τότε έχει αληθινή δύναμη. Τότε αγγίζει και τον άλλον και τον αφοπλίζει.
Μάλιστα. Τώρα υπάρχει η κατασυνθήκην συγχώρεση, όπως είναι τα κατασυνθήκην ψεύδι, δηλαδή ζητάω συγγνώμη, φαίνομαι και πολιτισμένος, φαίνομαι και άνθρωπος ο οποίος έχει αυτή την ταπεινότητα και ζητάω συγγνώμη. Αν δεν το εννοώ θα εκτεθώ και δεν θα απαλλαγώ κυρίως από το βάρος αυτό που λέγαμε πριν και περιγράφαμε?
Δεν απαλλάσσομαι. Και συνήθως αυτού του τύπου τις συγγνώμες που έχουν να κάνουν με το ότι έτσι ήθιστε ή έτσι μας έχουν διδάξει ή το χρησιμοποιούμε σαν ένα όπλο και από λόγους ευγένειας, αυτή την αίτηση συγγνώμης και συγχώρεσης το νιώθουμε ότι είναι ψεύτικη και δεν αγγίζει κανέναν. Πρόσκαιρα ωφέλη μπορεί να έχει.
Η ψυχοθεραπεία έχει καλά αποτελέσματα σε αυτό το θέμα?
Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι η ουσία της ψυχοθεραπείας έγκυται στο να φτάσει κανείς να συγχωρέσει. Δηλαδή να χωρέσει.
Να δώσει χώρο στον άλλον.
Να δώσει χώρο,
ναι,
και στον εαυτό του και στον άλλον. Να ξεφύγει από τα στενά όρια μέσα στα οποία βρίσκεται εγκλωβισμένος. Να διευρυνθεί η ύπαρξή του.
Ναι.
Με αυτή την έννοια η συγχώρεση δεν είναι κάτι απλώς περιστασιακό έτσι, ή κάτι χρήσιμο θεραπευτικό. Είναι αυτή η ίδια η ουσία της ψυχοθεραπείας.
Ναι. Και η συγχώρεση έχει να κάνει βέβαια και με τον άλλον, αλλά έχει να κάνει και με τον ίδιο τον εαυτό μας.
Τον εαυτό μας τον οποίο τον έχουμε μετρήσει στο παρελθόν και τον έχουμε βρει λειψό.
Ναι.
Δεν να μας άρεσε, λάθη, σφάλματα, ενοχές.
Ναι. Και υπάρχει και το αυτοράπισμα βέβαια, το οποίο φαντάζομαι ότι αποτελεί και αντικείμενο
δικό σας.
Κύριε Γεώργα. Λοιπόν, επομένως θα μπορούσαμε να πούμε με ασφάλεια ότι η συγχώρεση είναι μια διαδικασία και όχι κάτι, δηλαδή φτάνει σε ένα πικ, φτάνει σε μια κορυφαία στιγμή όπου κανείς το διατυπώνει και όλα, ζητάει συγγνώμη, αλλά μέχρι να φτάσει εκεί έχει περάσει από μια διαδικασία.
Είναι μια διαδικασία, απαιτείται μια ολόκληρη διαδικασία. Αλλά η στιγμή της αληθινής συγγνώμης, της αληθινής συγχώρεσης είναι κάτι το ευνίδιο. Είναι ένα συμβάν που έρχεται αν έρθει. Απαιτείται προετοιμασία. Ας πούμε η ψυχοθεραπεία προσφέρει αυτή τη δυνατότητα σχέσης με έναν άλλον, μια κατοίκηση κάπως πιο ασφαλή, πιο βέβαιη, ώστε να μπορέσει κανείς να μιλήσει αυτά που τον ταλαιπωρούν. Και να υπάρξει όλη αυτή η προεργασία, η προετοιμασία μέχρι σε ένα σημείο. Από αυτό το σημείο και έπειτα μπορεί να έρθει ευνηδίως, να ξεσπάσει αυτή η αλλαγή κόσμου, αυτή η μεταστροφή, η μετάνοια, ας το πούμε και έτσι, σαν κάτι ευνίδιο. Ή μπορεί και να μην έρθει, μπορεί και να μην προκύψει.
Μάλιστα.
Δεν είναι κάτι που το διασφαλίζει η ψυχοθεραπεία.
Η αίσθησή σας, και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Γεωργά, η αίσθησή σας ποια είναι? Ότι ο κόσμος ανεξάρτητα άμα τα αναλύει τα πράγματα ή δεν τα αναλύει, έχει την ανάγκη να συγχωρεί, διότι καταλαβαίνει έστω και ασυνείδητα ότι αυτό του κάνει καλό?
Είναι βαθύτατη ανάγκη. Είτε το καταλαβαίνει είτε δεν το καταλαβαίνει. Mm-hmm. Είναι βαθύτατη ανάγκη. Μας λυτρώνει, μας απελευθερώνει η συγχώρηση. Ιδάλλως παραμένουμε με αυτό το βάρος διαρκώς μέσα μας. Μια ανησυχία που βγαίνει και σωματικά.
Ναι.
Και μας δυσκολεύει και η σχέση με τον εαυτό μας και η σχέση με τους άλλους.
Ευκαιρία σήμερα που θα πάμε στην Ανάσταση να συγχωρήσουμε ευνηδίως ή μη ευνηδίως, δεν έχει και πολύ σημασία. Πάντως καλό είναι να συμβεί. Κύριε Γεωργά, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συνομιλία και να σας ευχηθώ χρόνια πολλά και καλή Ανάσταση.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κεσίδου, τις ευχές μου σε εσάς και στους ακροατές σας.
Να είστε καλά.